Ito ang programang IN. Ikaw naman, isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
IN talaga dahil dito ikaw naman ang IN at ikaw naman ang pakikinggan dito sa Ikaw Naman. Good morning mga classmates. Ako pala si classmate Phil.
Ako naman si classmate Denise.
Audrey.
At yan, isa na namang makabuluhan at makulay na umagang ating mapapakinggan dito sa Ikaw Naman. Kumusta ba kayo mga classmates?
Okay lang naman.
Okay lang.
At masaya. Syempre yan, ramdam na nga natin ang summer heat ngayong kalagitnaan ng tag-init. Kaya panigurado, marami na sa atin ang gustong pumunta ng beach para mag-unwind, mag-relax, ganyan. Ano bang plano nyo sa paparating na bakasyon natin mga classmates?
Ewan ko ah, hindi ko alam kung vacation ba yung magiging focus ng bakasyon ko kasi may internship.
As third year ano. So, at syempre bukod sa tag-init, nag-iinit din ang UP nitong mga nakarang araw dahil nga sa mga meeting de avance tulad ng on the spot ng radio, UP Radio Circle at ang upfront ng UP Economic Society.
Ayan.
Syempre binabati natin ang UP Radio Circle dahil naging matagumpay ang pagsasagawa ng on the spot kagabi.
At salamat po sa lahat ng mga dumalong estudyante kagabi sa on the
Siyempre
spot.
Sa mga kandidato.
Yan. At sa kandidato.
Bukod din sa on the spot, nagpapasalamat din tayo sa UP Radio Circle dahil nag-launch din sila nung second year na ng On the Record na nakatulong sa marami pang mga estudyante upang kilalanin yung mga kandidato ngayong taon.
At yan, para sa mga classmate natin nakikinig, maaari niyong bisitahin ang page ng UP Radio Circle para nga mapanood ang mga On the Record videos ng ating mga USC candidates.
At yan, bukas na nga rin ang ating official university student election. Kaya mga classmate, wag nating kakalimutang i-exercise ang ating right to vote. Sa ating respective colleges, magdala lamang na validated ID or Form 5 upang makaboto.
Siyempre, paalala rin sa, para sa ating mga classmate na tayo ay bumoto wisely. At siguraduhin natin ang iboboto natin ay yung mga kandidatong makikinig sa ating sa boses ng student body. At siyempre, patuloy na magtutulay sa atin sa kalagayan ng iba't ibang sektor ng masa tulad na lamang dito sa Ikaw Naman,
yes,
kung saan binibigyan natin ng boses ang kabataan sa pamamagitan ng kanilang mga likha.
Ayan, just last week nga, di ba mga classmates, kung tayo ay umaantabay sa Ikaw Naman, napakinggan natin si classmate BP Valenzuela, isa siyang mga awit at composer. At syempre, napakinggan natin last week yung mga gawa niyang awitin.
So kung last week nga ay napakinggan natin ang OPM, ngayon naman ay pupunta tayo sa parang international naman. So pupunta tayo sa K-pop or Korean pop music. So mga yes, classmate, familiar ba kayo sa K-pop?
Ikaw ba classmate PL?
Familiar ako sa K-pop, pero hindi ako ganun ka ano sa mismong K-pop. Kayo ba? Pili ko kayo eh.
Ako, kasi to be honest, nag-start ako sa Korean drama. Pero eventually, nagustuhan ko na. Ayan, naging fan na rin ako ng K-pop. Ayan. Ikaw ba, classmate Audrey?
Siyempre.
Ayan.
Diba? Likey.
Oh, okay. So, sigurado nga na kahit isang beses sa ating buhay talaga.
Sa buhay natin.
Lalo na ngayong panahon na to, ay na-encounter natin ang genre na K-pop nga. At syempre, ang mga kanta na naririnig natin ay isang bahagi lamang ng napakalaking industriya ng K-pop. Syempre, nandyan yung artist at bukod doon yung company at pati na rin yung content na pinoproduce nila.
Totoo yan kasi ngayon, di ba, marami na talagang mga kabataan or hindi lang siguro kabataan na nahuhumaling talaga sa ganitong klase ng musika, itong K-pop. At syempre, para mas mapalalim pa natin yung kaalaman natin sa industriya ng K-pop, narito ang ating
Ayan.
Guest na gumawa ng isang
Wag
pagsusuri.
Wag na nating patagalin pa.
Gumawa pa siya ng paper para sa K-pop, di ba? Na nagpapakita ng napakaraming aspekto ng K-pop industry. At kaya wag na nating patagalin pa at atin nang i-welcome ang ating guest ngayong Webes, si classmate Kai Franco.
Good morning.
Good morning, classmate Kai.
Good morning, classmates.
Ayan, classmate Kai, pwede mo bang bigyan ng ating mga tagapakinig ng kaunting background tungkol sa iyong sarili?
Hi, ako si Kai.
third year BA speech, Virgo Sun, Pisces Rising, and Aquarius Moon. Ta single pa ako.
Ayan, classmate Kai, matanong ko lang, no, dahil since K-pop, kailan ka ba unang nahilig sa K-pop?
Oh gosh, siguro mga, 2009? Kailan ba yung, yung, basta nung nauso yung mix na may program sila na puro K-pop music videos yung pinapalabas, ganun doon.
Ayan, naalala ko nga din regarding that. Siguro ako, well, all about me pala to. Ako naman, nahilig ako sa K-pop since elementary. I mean, di naman nahilig, pero naging familiarized ako. Diba yun yung era ng, yun? Wonder Girls. Nobody. Sorry. Ayan. Kayo ba, mga classmates? Classmates Phil?
Ako hindi ko matandaan kung kailan. Pero ang naalala ko nga lang yung Nobody nga. Kasi parang sinasayaw pa namin dati yun sa mga Christmas party, yung mga contest. So, yun lang yung parang naalala ko na first encounter ko sa K-pop na parang ginagamit lang siya as dance piece. Kayo ba, parang fun question. Ano ba yung pinakaunang K-pop song na parang nagustuhan niyo or minahal niyo? Classmate Audrey.
Oo, classmate Audrey.
Ala, ang hirap ng tanong.
As a K-pop enthusiast.
Hindi kasi nag-start nga ako, yun nga grade 5, yun sa Nobody. So yun siguro yung una. Tapos parang nag-lie low ako hanggang second year high school. Tsaka lang din ako bumalik.
Mm-hmm. Ikaw classmate Kai.
Alala ko kasi favorite ko talaga nung bata ko si Sandara. Yeah. So talaga sinusubaybayan ko. Ay, balita ko may bagong project si Sandara. Nasa Korea na pala siya. So yung Lollipop. Yun yung song.
May pagkanta. To anyone. Tanong ko lang din, classmate, mga classmates, ano ba yung unang impression nyo sa genre na K-pop?
Ako parang upbeat kasi siya. So parang
ayun, tama.
So ang dating talaga sa akin, sinasayaw siya.
Oo, tsaka kung manonood ka talaga nung mix, sabi nga ni classmate Kai, makikita mo sa music video na sobrang lively nila, yung mga dance steps, talagang mapapasayaw ka sa tuwing mapapakinggan mo yung music nila. Ikaw, classmate Audrey.
Bukod dun sa dance steps kasi, di ba, pati nga yung music, sabi niyo upbeat din. Tapos kapag yun sa music videos, di ba, parang yung mga costumes nila, tapos yung background, ganun. Ang ganda, ang colorful, ganun lang.
Ikaw, classmate.
Oh, very visual lang talaga siya na interesting. Wow, yay! Tapos, parang dati kasi parang pa-hipster ako. So, sabi ko, wala masyadong may gusto ng K-pop. So, talaga until I fell down the rabbit hole at nandito ako ngayon.
Ayan. Ayun nga, sabi nga ni classmate Kai, makikita din talaga natin sa music videos nila yung aesthetic na sinasabi nila na more on focus siguro sila sa visuals, ganyan. At ano pa ba?
Siguro ako parang balance din kasi yung mismong music tsaka yung aesthetics. Kaya mas marami rin talagang nahuhumaling sa ganitong klase ng musika. At syempre sa ating pagbabalik, mas mapag-uusapan pa nga natin ang likha ni classmate Kai tungkol sa mga aspeto ng K-pop industry. Kaya wag tayong bibitiw. At kayo rin sa mga classmate nating nakikinig, kung kayo ay may talento sa pagsulat ng tula, maikling kwento, essay, radio drama, awitin,
may invention o thesis ka ba na gustong ibahagi? Maaari ninyo itong ipadala sa aming Google account.
Ikaw naman sa dzup@gmail.com nang kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episodes.
Ang oras ay 10:40 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Aga pa. Ah.
Anak, 30 minutos ka na dyan! Malilate ka na!
Konti pa, Ma. Init sa labas eh.
Ang panandali ang ginhawa mo sa mahaba mong pagligo. Katumbas ang pag-aksaya ng ilang litrong tubig. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Pakisuyo!
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simula na ang iyong araw ng masaya't huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ito ang programang IN. Ikaw naman, isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
At muling nagbabalik ang Ikaw naman. Kasama niya pa rin ako si Classmate Phil,
Classmate Denise,
at Classmate Audrey.
At syempre si
Classmate Kai.
Hello!
At ayun nga, kanina ay nakilala na natin si Classmate Kai at ang kanyang kaalaman tungkol sa K-pop na naging daan upang makalikha siya ng kanyang paper.
Mm. Ayan, Classmate Kai, since na pag-usapan na natin yung experience mo kanina, kung paano ka nagsimula, sino ba o ano yung nag-impluwensya sa'yo sa K-pop, sa pagkahilig mo sa K-pop?
Actually, ano yun, sabay-sabay yun yung peers ko kasi meron din ako mga kaklase sa high school. Meron din yung pinsan ko, yung pinaka-close kong pinsan, mahilig din siya nung time na yun. So talagang napaligiran ako ng mga taong mahilig sa K-pop.
Totoo yun, nakaka-impluensya rin yung mga peers yan. Parang nagiging, kung ano yung nagugustuhan nila, parang nagugustuhan mo na rin.
Pero ang nakaka-amaze dito kay Classmate Kai is, until now, di ba, K-pop fan ka pa din. Ayun, masasabi mo ba na avid supporter ka ng K-pop?
Hindi na gaano. Parang kasi dahil sa college, tsaka sa ibang commitments, parang onti na lang yung oras ko na pwede kong ilaan. So, isa lang yung parang group na sinusubaybayan ko. Pero, siguro, sa tagal ko ring fan, ang dami ko na ring naririnig, ang dami ko na ring nakikita na parang, ay, gusto ko siya, pero wala lang akong oras para
Okay.
So, tanong ko lang din, bakit sa maraming genre of pop music, bakit K-pop yung nagustuhan mo? And ano yung mga aspects ng music or nung other aspects nga ng K-pop na yung pinaka nagustuhan mo?
Sa totoo lang, di ko rin alam. Parang, alam mo yung habit kasi siya nung bata ka. Tapos, hindi mo siya ma-let go kasi doon ka nakakilala ng friends, ng doon mo na-discover yung sarili mo. So, ako, well, so, parang ako kasi I listen to everything except country. Except country. So, parang lahat ng naririnig ko ay pinaghalo. Sa K-pop ko siya naririnig, all in all. Parang ganun. Okay.
So, sa tingin mo, Classmate Kai, since nakikinig ka talaga sa K-pop, ano yung nagpapaiba sa genre ng music na ito compared to other types of music?
Oh, parang what makes this K-pop unique?
I think talaga yung it's more of behind the scenes. Kasi parang if you listen it musically, parang pare-parehas lang naman siya ng Western pop music, ganyan. Kaso lang, the fact na some of them self-produce already and some of them, yung production talaga ng artists, very rigorous at very strict. Talagang they make sure na maganda talaga yung pinapalabas nila. I think that's what makes it different. Kasi yung production nila is all around.
Classmate Kai, diba, aside from listening to their music sa K-pop, sa paanong paraan mo pa pinapakita yung pag-suporta sa industry na to?
Of course, aside from music, I'm on Stan Twitter. Of course, kumukuha ko ng updates on social media, ganun. As kung gusto ko, manonood ako ng concerts nila, ganun. Hindi ako masyado nagsusplurge kasi sa merchandise. Kasi yun nga, sa tagal ko, na-realize ko na, alam mo, bubulok lang siya sa akin. So, yun, mas sa concerts na lang ako nakakapag-support.
Sino ba tong ano, parang particular na grupo, K-pop Ayan. Group na sinusuportahan mo? Last fit ko.
Parang, na-corner ko, BTS.
Ayan. Bigyan mo naman sila ng konting background. Sino ba tong BTS na sinasabi natin dito?
They're a 7-member boy band. I think they were, they debuted noong 2013, 2014. Tapos, recently kasi, mas nagiging recognized sila sa States, which is kind of hard. Kasi kung sa history, based sa nakita ko na daanan ko, parang hirap talaga yung ibang artist na makapenetrate ng Western market. Pero yung BTS, successful sila kasi they have a Western award. Tapos, nag-guest sila sa multiple shows sa USA.
Yes.
So,
pati kay, ano, diba? Ellen?
Yes, Ellen. Yun. So, parang kitang-kita mo na, wow, kakaibib. Tapos, at the same time, yung substance nila, kasi very raw and real yung lyrics nila to the point na parang, wow, did I write this? Hindi naman, charot. Pero, it feels really relatable na rin talaga.
So, as a K-pop supporter or listener, talagang hindi ka lang nagfo-focus sa visuals nga, pati dun sa mismong content ng music.
Of course.
Mm-hmm.
At syempre, dun din mismo sa sinusuportahan niyang K-pop group na parang nakaka-relate siya somehow. Kasi parang hindi nga lang yung musika, kundi yung mismong buhay din ng mismong K-pop group.
Kung ano
yung
pinapahihwating na mensahe. At, meron ka bang ma-share sa amin na parang best experience mo throughout your journey in this fangirling?
I think talaga yung na-meet ko yung best friends of my life ko. Dahil it's not even because of BTS. And dami rin groups na nag-contribute. Pero dun ko na-meet yung best friend ko for 8 years. Tapos yung high school barkado ko na sobrang solid na hanggang ngayon nagkikita pa rin kami. And of course, I meet new friends every day. And not every day, but like even until now na talagang napapatunayan na, you know, this kind of hobby can bring you to really deep and meaningful yeah, relationships.
So kung si classmate kayo, nag-share na sa atin ng parang favorite group niya sa K-pop, kayo ba mga classmates, meron ba kayong favorite group sa K-pop? Classmate Denise.
Ano ba? Ako? Ngayon, masasabi ko na Twice. If you're familiar with Twice. Kasi they're, ano ba, a group of girls, 9 girls, tama. Tapos, ayun, gusto ko lang yung concept nila, medyo pa-cutie, ganyan. Wala, natutuwa lang ako sa kanila. Ganun. Ikaw ba, classmate Phil?
Ako, isa lang naman yung nakahiligan ko or mas pinapanood ko na K-pop group. At yan yung Twice.
Diba? Ayan, ginagaya mo ako, classmate Phil. Ayan. Bakit Twice, classmate Phil?
Wala lang, parang ang ganda lang nila panoorin. Pero, syempre yan, narinig na nga natin sa kay classmate Kai, yung mga kung paano siya nahilig sa K-pop.
Yung mga experiences
K-pop
niya.
At kung paano itong hilig niya ay nagbigay sa kanya ng inspirasyon upang makalikha ng isang paper. Mm-hmm. So, classmate ka, dumako naman tayo sa iyong likha. Mm-hmm. Maaari mo ba kaming bigyan ng counting background tungkol sa papel na ito?
Basically, yung paper na to, ginawa ko siya for BC197. Special topics siya sa CMC, Broadcast Communication, which is media, Philippine-Korean Media Studies or parang ganun. And I wrote it as a final requirement under kay Ma'am Jo. And parang, ano, at first kasi gusto ko mas audience studies na parang I wanted to explore people on Twitter, fans on Twitter. Pero kasi parang may nauna na, tapos parang sabi ni ma'am, parang maganda yung paper mo tungkol sa dark side. If you know anything, since may alam ka at nakapag-observe ka for a while. So parang ako sabi ko, sige na nga, gagawin ka na lang. Ayan.
Ano naman yung naging inspiration mo in doing this paper? And bakit itong
Dark side,
yung naging focus ng paper mo?
Yung inspiration ko kasi is that, well, nung nasa class ako, I observed na medyo bago-bago pa lang yung mga fans. Like, they were K-drama fans, may onting K-pop fans, pero there were things that I knew that, ako naman mag-sound na parang, well, arrogant or something, pero there were things that I knew based on the 9 years that I've been a fan na I wanted to let them know as well. Ganun. So, yun doon ako nag-work around.
So, ano, classmate kay, paano ba yung naging proseso mo ng pagsulat ng paper na to? Dahil nga nabanggit mo na naging inspirasyon mo nga yung K-pop at yung mga naging karanasan mo as a K-pop supporter.
Naalala ko kasi nung namimili kami ng topics, yung isa kong favorite singer. Kasi parang kasama siya sa naging biktima dyan. Sa, ano, sa sponsorships. Ika nga. So, namimiss ko kasi yung songs niya. Ganun. So, parang yun nangyari. Doon ako nag-work around na parang, sige, explore natin kung ano nangyari sa kanya. Tapos after nun, biglang, after further reading, may nagsisulputan na hindi lang siya, na ang dami rin palang na bibiktima ng ganong system, ng dark side.
Dark side.
Kasi, people, yun nga, diba sabi mo kanina, pure aesthetics lang yung shallow view of
ayun
K-pop. Nga. Pero, it's a very competitive industry that people will actually do anything just to, you know, get out.
Share lang din kasi 'di ba, classmates kami ni classmate Kai ngayon sa isa pang special course GS197. And ayun nga, gumawa din kami ng paper dito. At napansin ko din na parang more on K-drama ganyan, K-pop yung focus ng mga papers. At ngayon parang naisip ko lang after reading Kai's work, classmate Kai's work, na maganda talaga yung naging focus ng paper mo na hindi lang siya kumbaga mababaw nga shallow. You tried to raise a social issue as well.
Ako naman siguro kasi ako as someone na hindi talaga masyadong nakikinig dun sa mismong K-pop at habang pinapakinggan din yung mga sinasabi ni classmate Kai, siguro sa mga paningin namin na hindi ganun kalalim yung pagtingin or pagsuporta dito sa K-pop, parang nakikita ko personally yung K-pop na parang masaya nga lang. Pero dahil nga dito sa paper ni classmate Kai na ating pinag-uusapan ngayon, na may iba pa palang side tong K-pop.
Diba? Oo, tama yun.
Kung yung puro pinapakita, sabi nyo nga, kung puro pinapakita lang sa music videos, TV shows, kung ano yung mga ginagawa nila. Kasi diba, ilang years din silang nagtitrain, diba, yung mga bago sila maging K-pop idols, ilang years din sila nagtitrain. And ang dami rin kasi nagagastos sa kanila ng company, diba? Yung mga coaches na pinoprovide sa kanila, yung
extra classes,
basic needs, classes, ganun. So para sa akin, siguro ito ngayon sa sponsorships, siguro parang naging isang daan na lang nila ito. Since ang hirap nga nung naging journey nila bilang isang K-pop idol, parang naging, ewan ko, feeling ko mali yung term ko, pero ito lang yung feeling ko appropriate na din. Parang naging desperado or desperada na rin sila.
Tama yun.
Kasi culture din sa South Korea, based on what I have researched and based what I've heard of, very competitive talaga. As in, talagang parang common talaga na right after graduation, magmamaster sila agad. Kasi pagandahan ng CV yun. This competitiveness, it also manifests, yun nga, sa Korean popular music industry na talagang cutthroat. So kung, diba dun din lumalabas kung anong yung company mo, kung anong company kang galing, may leverage ka na agad kung if you're from this company. If you're from this company, a flop ka kasi yung previous groups nito hindi na nag-market, hindi na nag-sell. So, I think it would actually raise na it's not all sunshine and rainbows sa ganitong industry.
Tsaka kung familiar talaga kayo dito sa industry na to, talagang pinagtutuunan nila ng focus Kasi like, I know some na ever since they're 9 years old, they're
training.
Nagtatrain na talaga sila sa mga schools na ito. So, makikita natin na talagang maganda yung focus ng study ni Kai na, and in general, malaki yung impact talaga ng K-pop industry in South Korea.
So, bali, ano pala to? Yung mga K-pop artist or mga nandun sa K-pop group, so dumadaan pala talaga sila sa isang
sobra
disiplinadong training na hindi lang parang inaabot ng buwan.
Hindi talaga.
Swerte ka kung inaabot ka ng buwan. Pero usually, the longest could act, 2-3 years on average, you can go as long as 5-7. Ganun talaga. Hanggang ma-perfect ka. Hindi naman ma-perfect, pero until they see you fit.
Tama.
Magagastos sila ng gagastos for you to be the ideal star that they want.
Kumbaga parang hinuhubog talaga sa mahabang panahon.
Tama yun.
Yun yung sinasabi ko kanina na yung production all around talaga. Kasi yun nga, yung pag-build sa artists nila mismo, mm-hmm. very programmed, very heavy, and very structured na kailangan ganito yung outcome nila.
Mm-mm. So dami palang pinagdadaanan din ng mga K-pop Mm-mm. artists, no? Talaga. Bago sila, bago hindi, nila maabot yung rurok. Oh, hindi talaga biro yung Mm-mm. pinagdadaanan nila. At yung mismong, kumbaga, pag nandun na sila sa rurok ng kanilang career din. Diba? At syempre, yun, sa mga, para sa mga classmate din nating nakikinig na mayroong talento sa
tulad
pagsulat
ni classmate
na, tulad ni classmate Kai, na may talento sa pagsulat ng tula, may ikling kwento, essay, radio drama o awitin.
May invention o thesis ba kayo na gustong ibahagi?
Thesis tulad ng
maaari ninyong itong ipadala sa aming Google account.
Ikaw naman sa dcup@gmail.com nang kayo naman ang bumida sa aming mga programa sa mga susunod na episodes.
At mamaya nga ay mas malalim pa nating pag-uusapan ang paper na nilikha ni classmate Kai sa ating pagbabalik. Ang oras ay 10:30, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa
Ano nga ba ang pinagkakaabalahan ng mga med student bukod sa pag-aaral at pagdu-duty?
Tara! Halina't mamangha, makikanta at makisayaw sa isang gabing tampok ang kanilang mga itinatagong talento. Inihahandog ng UP Medicine Choir at UP Med Rhythmics ang Art of Med, a Year-End Concert sa ganap na ika-apat ng Mayo, alas 6:30 ng gabi sa GSP Auditorium, Padre Faura, Manila. Ang isang ticket ay nagkakahalagang 280 pesos. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Facebook page na facebook.com/upmedchoir o kaya na may i-text si April sa numerong 0920-961-6796. Ito ay hatid sa inyo ng UP Medicine Choir sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Abay Juan, itikil mo na nga yung paninigarilyo mo.
Minsan-minsan lang naman to.
Isipin mo naman kami ng anak mo.
Papa, game ko na sa Sabado. Makapunta ka naman, di ba?
Oo naman, anak.
Ayon sa Civil Service Commission, 240 Pilipino ang namamatay araw-araw dulot ng paninigarilyo. Walang kasiguraduhan kung kailan ka nito maapektuhan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang programang IN! Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan!
Muling nagbabalik ang
Ikaw Naman.
Kasama niyo pa rin ako si classmate Phil,
classmate Denise,
at classmate Audrey.
At kasama pa rin natin si classmate
Kai. Hello!
At ayan, kanina nga ay nakilala natin si classmate Kai at yung kanyang mga karanasan bilang isang K-pop supporter at kung paano siya nakagawa ng paper.
Ayan. Balikan lang natin. No? Si classmate Kai ay may sinulat na papel para sa kanyang isang subject which is BC197. At kanya itong ipinresenta sa UP Korea Research Center.
Maari mo ba kami bigyan, classmate Kai, kung anong naging karanasan mo dito sa pag-present ng paper na to?
Actually, accidental siya. Kasi inabot kasi yung report ko sa culminating period namin. Eh, 3-hour class siya. So, yung nauna kasi sa akin, parang ang haba ata ng paper niya. Or, late kami nag-start. Basta may something sa time. Eh, yung pinunta kasi ng KRC talaga for our culminating, yung documentary namin for our field trip. But, since behind schedule kami, naabutan ako ng ibang members of UPKRC. So, nag-present ako sa harap nila na clutch.
Ayan. Pero, naging successful naman, di ba?
Successful siya. Kasi after the period, after mag-show ng documentary, parang yung ibang members, parang sinabi, you know, pwede yung study mo, try mo yung movie na to. Kasi it would give you more perspective. Mm-hmm. Or, parang, i-consider mo din yung involvement ng ibang industries nga sa ganitong nangyayaring issue sa South Korea.
yun yung kagandahan mo pag nagpe-present ka ng paper kasi mm-hmm. parang mas naging open ka sa mm-hmm. kung paano pa may improve yung ginawa mong paper.
Ayun, tsaka parang let's take the ano ba, yung mga critique na natatanggap natin na as areas for improvement.
Oh, para sa ikabubuti mm-hmm. mismo ng paper. At para sa mga classmate nating nakikinig, ang papel na isinulat ni classmate Kai ay pinamagatang Sponsorships, Prostitution in South Korea's Entertainment Industry.
Ayan.
At ayan, nabanggit na rin naman natin kanina yung sponsorship. At maaari mo ba kaming bigyan, classmate Kai, ng kaalaman, ganyan? Kung bakit ba sponsorships yung ginamit mong...
At ayun, ano ba yung sponsorship na sinasabi natin dito? Mm-hmm.
Ayan, kasi based sa research ko, parang what sets this sponsorships apart, kasi it's by contract. Mm-hmm. So talagang may... Parang, di ba usually pag normal prostitution, give and take lang siya. Okay, I pay you for this and then you give me this.
Mm-mm.
Pero yung sponsorships kasi, it's parang may contract kasi siya because it could be as long as 6 months to even a year or two or mm-mm. more. Kung depende sa ano gusto ng mga client mo, ganun. So, it's really, yun yung naging term ng South Korea kasi... You engage in these relationships or this kind of work for you to get sponsored. So usually yung clients kasi mga executives, media executives, yeah.
CEOs
ganun. So talagang nakakuha ka ng leverage in the industry. So if you get with the media executive o edi may album ka or at least ayan, makakapag-promote ka in 2-3 shows, parang ganun, makaka-revive ka ng career mo.
Makikita natin dito na 'di ba since prostitution din in a way yung mm-mm. sponsorship. Parang in another context kasi ang 'di ba ang usual perception natin towards prostitution is yung kumbaga nasa kalye ganyan. Mm-mm. Ito talagang exchange mm-mm. between the highest persons ganyan. CEOs, yun nga, media executives. Ayan, kay classmate kay, maaari mo bang ibahagi sa ating mga classmates na nakikinig ngayon kung paano ba nagsimula itong kalakaran ng sponsorship dito sa South Korea?
O kumbaga historical background.
Ayan.
So, based sa research ko, ito yung favorite article ko talaga sa buong paper. Pero in-illustrate niya talaga yung paano nag, ano yung gender roles ng kababaihan mm-hmm. sa South Korea. So, parang nung Joseon era nagkaroon ng kiseng. So yung kiseng mm-hmm. para silang yung ano yung counterpart ng geisha sa Japan.
Mm-hmm.
So parang sila yung edukada pero they were educated to be to entertain and to be of course kasi parang normally women can't in South Korea nung time na yun, they can't be very out and about,
yeah.
you know. Tapos parang they can't even be seen in a public space. So yung kiseng sila talaga yung pang-aliyo, ganun. But moving on, parang since the birth of kisengs and of course yung issue nila with comfort women during the Japanese occupation and then eventually the American occupation, yung mga kiseng naging regular prostitutes na lang ganun. Tapos somehow kasi the prostitution kind of helped them. I can't say help, pero nakakontribute siya somehow sa pag- usbong ng economy nila, pag-rise ng economy nila. Kasi there was a point that at least 25% ng gross domestic product ay nanggaling sa ganung industry.
Mm-hmm.
Oo. So, wala akong exact
statistics
on when or dates on when did sponsorship start. Pero yun yung historical na prostitution somehow or sex work has actually played a big role in how their economy grew.
Classmate Kai, since 'di ba you conducted this research, pwede mo ba kaming bigyan ng kaunting details lang? Ano ba yung ano ba tawag dito? Parang status ng women during those times noon, nung parang traditional era ganun.
It's from
sa South Korea.
So nung time ng Joseon Dynasty, malakas yung influence ng Confucianism.
Mm-mm.
So yung isang turo kasi sa Confucianism, very, hindi naman misogynistic, pero patriarchal, very patriarchal ang Confucianism. So talagang women were forced to remain meek and pure unless you wanted, wala, tegi. Pero right now, So, ngayon, medyo nafe-feel pa rin siya sa South Korea, even if, you know, of course, there are steps done by women to actually break through, and I can't really speak as accurate as I can because I'm not from there and I haven't lived there.
Mm-mm.
Pero, as of now, they're breaking, like, us, tayo dito sa Philippines, yung Me Too movement, umabot na siya sa South Korea.
Wow.
Tapos, tayo din dito sa Philippines, kahit hindi, it's not under the guise of the Me Too movement. Palaban na rin ng mga babae. But in South, sa industry kasi, since very cutthroat, at ganun pa rin yung thinking ng iba, they have to conform if they want their careers to thrive.
To thrive. So, sinabi na ni classmate ka yung parang naging historical background nung sponsorships or prostitution sa South Korea ng mga idol. So, maaaring mo rin ba kaming bigyan ng konting kaalaman kung paano ba nagaganap yung ganitong kalakaran, yung sponsorships, at sino-sino ba yung mga kadalasang nabibiktima or kung sino-sino
involved.
Rin, involved. Yung mga tao involved.
Well, based. Well, yung sources ko kasi, mga gossip sites. Pinayagan naman ng professor ko. Pinayagan naman ni Ma'am Jo. Kasi may disclaimer naman at the start of the paper na not all of these are true unless stated otherwise. Basically, ang process na based on my research, yung process is that may broker, there's a sponsorship broker. So, siya magli-link ng idol sa mga clients or sometimes the idols themselves go to the broker and ask if may client ba sila, ganun ganyan. So yun, may broker sila, tapos of course may contract signing, ganun ganyan, for how long and kung saan ba, may clause din dun minsan kung saan sila magkikita. Tapos meron din very sensitive, may clause yung isang contract or it's normal, especially with female artists, na in the event na mabuntis sila, kasi you know, tanggap naman natin na andun yung risk na yon sa ganitong industry, na pag nabuntis sila, they have to abort the child overseas. Shoulder siya ng sponsor niya.
So yung tanong lang yun para sa inyo mga sumusuporta sa akin. Yung idols ay tinutukoy nito yung mga K-pop artists.
K-pop artists.
At yun nga. Syempre aware nga itong mga idols na to ay dumadaan nga. Napag-usapan natin kanina na dumadaan sila sa mahabang panahon ng pagtitrain. Mm-mm. Ganyan. At ito nga minsan na parang nagiging parte sila ng ganitong kalakaran. Diba? Na parang winiway nila kung yung pangarap ba nila.
Oo.
So,
yung parang morals nila, yung values in life.
Meron kasing, how can I say this? It's like norm. Parang sa sobrang competitive nila, naging norm na siya. Na even their trainers would be like, wala kang sponsor, kumuha ka ng sponsor kasi hindi ka talaga magsusurvive dito. Parang ganun. So, I think it's kind of been normalized na rin sa ganung industry na you really have to, you know, do that just to have your career thrive. Well, madami rin kasi motivation behind kung bakit sila nag-engage dito.
Ayan. In relation to that, anong, kayo mga classmates, ano yung take nyo dito sa issue na to? Ano masasabi nyo?
Ako kasi parang ang hirap din kung ako yung malalagay dun sa kanilang posisyon na parang gusto mo syempre magkaroon ng career ganyan. Dahil nga nabanggit nyo na sobrang competitive nung ganitong industry. So parang hindi mo masabi or ma-judge sila na bakit sila humahantong sa ganong desisyon.
Ayun, oo. Ako naman, kung tatanungin ako, siguro kung gusto nating i-eradicate somehow itong gantong kalakaran, kailangan mag-focus tayo dun sa kabuang sistema nung industry. Tsaka siguro hindi kasi ako aware kung meron bang laws protecting these artists or prostitution, mga prostitutes sa South Korea. Meron ba?
Wala. Based on my research, yun nga, parang may nagpo-protest na kasi yung mga sex workers sa South Korea na parang bakit wala kayong laws na nagpo-protect. It's more of laws against us kasi if you do get caught, parang maa-arrest ka, ganun, pwede ka ma-deport. So, parang sila, malaki na yung industry kasi, so why don't you make laws to protect us?
Ayun. So, sana, if ever, in the future, mas mapagtuunan ng pansin yung pagbibigay ng laws to protect their rights.
Mm-mm. I mean, hindi lang naman siya exclusive sa South Korea. Kasi dito rin siya. Medyo parang, yun din yung lumitaw from BC-197 and GS-197. Yeah, yeah. Na parang very similar yung situations natin sa South Korea tsaka sa Philippines.
Mm-mm. Siguro kung sa South Korea, ang prostitution ay dito mas nagdo-dominate sa K-pop industry dito rin sa Pilipinas.
Mm-mm.
And ano ba? Sa Pampanga, if you're aware, it's called, like, it's known for being the city of prostitution. So, makikita natin na hindi lang dito sa South Korea lumalabas itong mga problema na to, pati dito sa ating bansa mismo.
Mm-mm. So, gaya nga nang nasabi rin kanina, parang di ba na-normalize na rin daw yung ganitong social issue. Mm-hmm. Hindi lang sa South Korea, pati na rin sa Pilipinas. So, classmate Kai, ano yung parang naging conclusion mo dun sa paper about this issue? And ano yung personal na tugon mo about this issue?
Yung conclusion ko is that hanggat male-dominated pa rin talaga. Mm-hmm. At yung pananaw nila sa ganong work, line of work is very negative and they don't see it as an issue na kailangan tigilan kasi nga na-exploit yung citizens, yung artists nila. I think it's going to stay for a long time.
For a long
kasi
time.
It's honestly, this is a system, it needs a system overhaul eh. Mm-hmm. Parang if you want sponsorships to be finished, kailangan ayusin mo din kung paano nagko-compete yung mga artists. Oh. Kailangan mo rin ayusin na walang nag, parang we have to parang kailangan ng regulation, I guess.
Oo.
Kasi girl, ang dami talagang artists that debut every year.
Ayun, nakita ko nga sa nabasa ko sa paper mo na parang 600.
Mm-hmm.
Tama?
Oo, parang 600 as of then yung mga idols, idol groups, actors, ganyan na pre-existing nung time na ginawa ko yung paper. And yun nga, well, sa sobrang cutthroat and everyone wants a taste of stardom. Parang mm-hmm. ang hirap din talagang i-eradicate yung ganito. Especially when you know, young people with their passions talaga really want to reach their dreams. Sometimes talaga they'd be like, I'll do anything for it.
Oo. To the point na sabi nga sa, ika nga sa Filipino, kakapit ka minsan sa patalim. Ayan.
Tsaka syempre, no, nabanggit niyo yung numbers, parang ang hirap-hirap na ganun na karami yung nagsusulputang idol groups. 600, mm-hmm.
600,
diba? So, kailangan mo talagang makipagsabayan at gagawin mo kung ano yung maaari mong gawin para lang manatili dun sa mismong industry.
Mm-hmm. Maaari natin itong i-connect sa parang nangyayari ngayon sa Philippines. Diba kung sa South Korea nga, yun nga yung sponsorships na parang yung opportunities yung parang kailangan nila kaya sila nagsa-sex favors, ganun. Parang dito naman sa Philippines, diba yung parang yung prostitution na nangyayari dito sa Philippines is money yung kailangan nila. Mm-hmm. So they give sex to their sponsors or to
their clients to get by, di ba?
So
parang nangyayari rin to sa Philippine entertainment industry. Ganun ba? Parang parang nasasalamin nung paper ni classmate Kai na may mga issue rin na kinakaharap sa mismong Philippine mm-mm. entertainment industry.
Tsaka siguro mahalagang issue din na dapat nating pagtuunan dito is yung role talaga ng women.
Mm-mm.
And ewan ko, in whatever society it may be, parang makikita natin na talagang lagana pa rin yung women objectification. At yun, parang nagiging source talaga siya ng yung sex, yung pagpaportray ng women as yun nga, sexy, ganyan.
Mm-mm.
Nagiging, source siya ng capitalist. Mm-mm. Yung ang motivation niya ay yung capitalism, ganun. Mm-mm.
Kasi yung, napag-usapan ko rin to sa isang Soji class ko na, parang, how can you say na, baka empowered kasi yung babae, kaya niya ginagawa yun. Pero, the fact, for me, bottom line, if someone else benefits from your empowerment, then you are being objectified and exploited.
Ayan.
Kasi parang dapat, like, parang mas, kung ikaw yung, parang it would do you a favor if you're the one earning from it. Kasi,
mm-hmm.
parang mas nakakatulong siya. If that's your line of work and it supports you, then go ahead. Pero kung ginagamit ka, yung empowerment mo, sa pag kuha ng pera na, of course, umabot ng millions, parang girl. parang ginagamit ka na talaga.
So yun yung kagandahan nga nung nilikha ni classmate kay, na hindi lang yun pang akademiko. Ito rin ay parang nag-raise ng advocacy sa atin tungkol sa mga karapatang pantao, women empowerment, ganyan. So classmate kay, ano yung maipapayo mo sa mga classmate nating nakikinig ngayon na gusto rin ibahagi yung kanilang kaalaman, stance, o advocacy sa paggawa ng isang research paper?
Huwag kayong mahiya. Kasi ang dami, huwag kayong mahiya na parang, ulo, baka mamaya nagawa na to, ganun, ganyan. Huwag kayong mahiya. Kasi malay mo, yung perspective mo ay mas mapapalalim pa yung discourse, mas marirace pa yung issue na yun with how you package it and how you say it. Parang, of course, wag talaga kayong mahiya kasi parang ano, iniisip ko na lang na if I write this paper, hindi ba nakakatuwa na possible siyang gamiting RRL in the future?
Tama
at makaka-contribute ka talaga sa pag-raise issue. I mean, the future author wouldn't necessarily have to agree with you, but the fact
true
that nakapag-raise na quote ka in such a way na ano, you're voicing it out na this is an issue that we really have to be concerned with, it's heartwarming. So okay, mahiya.
Ayan. Para sa ating mga classmates, ayan, wag nga rin tayong mahiya, lalo na kung may talento kayo sa pagsulat ng tula, maikling kwento, essay, radio drama, o awitin.
Kung kayo ay may invention o thesis na gustong ibahagi sa amin, maaari ninyo itong ipadala sa aming Google account,
ikaw naman sa dzup@gmail.com, nang kayo naman ang bumida sa aming mga programa sa mga susunod na episodes.
At sa ating pagbabalik ay mapapakinggan natin ang inyong mga sagot sa ating In the Spotlight. Ang oras ay 10:51. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isko at iska!
Kasali ka sa Halalan UPD 2018! Kaya tumungo sa inyong sariling voting precinct ngayong Biyernes, April 27, to exercise your right to vote.
Matapos bumoto, tumutok naman sa DZUP 1602 AM para sa live updates tungkol sa halalan.
Samahan niyo rin kami sa pag-alam ng election results, live na mapapakinggan sa DZUP 1602 AM at DZUP.org mula alas 8 ng gabi.
Tara!
Sa DZUP 1602, kasali ka!
Nang ako ay tumanda na, bawat isa may lalang naglaho. Ako ngayon, nag-iisa sa pinagsayakap mo.
Alagaan natin ang ating mga lolo at lola. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang programang In! Ikaw naman! Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
Welcome back mga classmates. Kayo pa rin ang nakikinig sa ikaw naman kung saan kayo ang bida at pakikinggan. Ngayon naman nadadako tayo upang basahin ang inyong mga sagot sa ating In the Spotlight.
In the Spotlight.
At ang ating question of the week ay, ano ang secret hobby mo na nagbibigay inspirasyon sa iyo?
In the Spotlight.
Ayon kay classmate Gia Gutierrez, pagbabasa ng mga fictional novel. Though madalang na lang ngayon dahil mas maraming required readings, pero yung thought na may ibang mundo akong pwedeng puntahan at i-experience pag marami na akong time, nakaka-inspire tapusin yung SEM.
In the Spotlight.
Ayun naman kay classmate Jude Clarence Pangilinan, mahilig akong mag-daydream lalo na sa jeep. Tipong uupo ako sa dulo tapos bubuksan yung bintana tapos titingin sa malayo. Kung ano-ano kababalaghan ang tumatakbo sa isip ko noon na magiging source ng bagong ideya or inspirasyon.
In the Spotlight.
Ayun naman kay classmate Ray Maniego, painting, minsan ko na lang ginagawa pero yun talaga ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon.
In the Spotlight.
Ayun naman kay classmate Tracy Capule, magsulat. Kahit na di ko pa pinapasa sa iba yung mga sinusulat ko, pero yung very act kasi ng pagsusulat ang therapeutic.
In the Spotlight.
At yan ang ating In the Spotlight.
In the Spotlight.
Ayan, napakinggan na nga natin yung mga kasagutan ng ating mga classmates. Ngayon naman, ikaw, classmate Kai, ano yung kasagutan mo sa ating question of the week?
Ano ang secret hobby mo na nagbibigay inspirasyon sa'yo?
Ito, yun nga. That's why I'm here. Kasi dati kinahihiyan ko talaga to. As in talaga sabi ko, ayoko na. Ayoko na maging fan, ayoko na gawing anything. Pero the fact na napupush pa rin ako gumawa ng researches based on K-pop, not necessarily sponsorships, but on the thing that I love, I have loved for 9 years. Wow. It's really nice. So yun mga sa mga may secret hobbies or secret interests na ayaw pa nilang ipakita, pero ang laki ng influence sa kanila, wag na kayong mahiya because it really will bring you places.
Ayan, tsaka nakita natin dito sa storya ni classmate Kai na little steps, 'di ba? Nag-start si classmate Kai ng pakikinig lang, simpleng pakikinig sa mix ng mga K-pop music, ng K-pop. At ngayon, ito na ngayon naging focus ng kanyang paper, di ba? After 9 years.
So, yun yung naging inspirasyon niya. And at yan, syempre pinapasalamatan natin yung mga classmates natin na sumagot sa ating In the Spotlight. At syempre, babatiin din natin ang mga nasa booth ngayon, si Tracy, at si Elaine, si Charm, at si Daniel. At syempre kay classmate Kai.
Thank you!
At iyan mga classmates, isang episode na naman ng Ikaw Naman ang inyong napakinggan. Samahan nyo kami muli sa susunod na linggo kung saan bibida ang isang panibagong classmate. Muli itong inyong classmate na si classmate Phil,
classmate Denise,
at classmate Audrey.
Hanggang sa susunod na linggo dito lang sa programa kung saan kayo ang in at kayo ang pakikinggan.
Ikaw naman!
Ito ang programang in! Ikaw naman! Isko at iska! Ikaw naman ang pakikinggan!